Ferría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El sector hotelero remonta y cierra el mejor julio de los últimos dos años desde el 2018. Pese al aumento de contagios, pese al mal tiempo y a las restricciones, son muchos los visitantes que siguen apostando por Galicia, por las Rías Baixas este verano, como un destino de calidad y donde encuentran además la tranquilidad que tanto estaban buscando. Las expectativas para agosto son incluso más favorables. El sector augura una ocupación hotelera del 80% en el mes estival por excelencia. ¿Se cumplirá? ¿Lo va a permitir la pandemia? Dentro de un mes te lo podremos decir. Ahora, 27 de julio de 2021, las previsiones te podemos decir que son muy halagüeñas. Soy Pablo Romero y estás escuchando Herrera en Cope Ría de Arosa. Hacemos una breve pausa y te cuento la que están organizando en Catoira para la romería vikinga.
Herrera en Cope.
Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Xunta de Galicia y Concello de Catoira llegan a un acuerdo para la construcción de aceras en la PO 548. Situamos a los oyentes con el portavoz municipal de los populares, Iván Caamaño. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿En qué tramo da estrada autonómica se va a actuar, Iván?
Va a actuar no tramo que está dentro del edificio de Concello, edificio multiusos, ate a gasolina Repsol, justo na intersección coa carretera pois da Diputación. Todo ese tramo, que ascende a 1 km/100 m aproximadamente, pois é onde se vai facer esta nova acera. Que hai un tramo onde xa existe, xa existente de acera, e se vai se retirar, vai se renovar, e todo onde non hai, onde non existe, pois vai se a proceder á construcción.
Esta era unha reivindicación veciñal, non?
Sí, Catoira ten 4 parroquias, si vives en 2 delas, que son Timo e Oeste, para ir ao centro do concello, te estive andando por unha cuneta ahora mismo. Entonces, conseguir que se faga esta acera pois é algo importante, algo necesario. Todos os veciños o pedían, e non só os veciños que vivían nas parroquias, sino tamén os que viven nesa mesma carretera. Aí temos, pois, dende unha farmacia, gasolinera, 3 bares, unha panadería, temos unha escola taller que é do concello, temos un acceso ao campo das Lombas, temos unha tenda de electrodomésticos. Bueno, nesa carretera, en ese quilómetro, pois hai establecementos, hai vivendas. Bueno, era necesario facer esa acera.
E darlle vida, por tanto, con esa acera, e por outra banda tamén, reducir a peligrosidade desa estrada. Vostede reuniuse coa conselleira de Infraestructuras, con Etel Vázquez, nos últimos días para chegar a ese acordo. Fixaron xa unha data para o comezo das obras.
Para o comezo das obras, eso vai tardar aínda aproximadamente un ano. Agora, ao longo deste mes, vai se realizar un proxecto para poder ter a cuantía, mas para poder ter xa en papel que obra se vai a realizar, logo procederase a construcción. A verdade é que debo agradecer a Etel, porque levo dous anos a voltas con este asunto. Antes, pois cando gobernaba o BNG, xa nada máis acaba a campaña electoral, empezamos con este tema, e agora, pois, no Concello, pois, elevando as relacións co Xunto, pois, a verdade é que estamos insistindo, e por fin, pois, esta semana, pois, podemos ter esa confirmación de que se van a realizar as aceras.
A financiación parte directamente da Xunta de Galicia.
Sí, é unha carretera autonómica, entón a Xunta de Galicia é quen se encarga da elaboración do proxecto, da financiación e da construción da obra. Entonces, pois, a verdade é que a noso concello iso facilítanos moitísimo.
Máis dun quilómetro, non, de Beira Rúa?
Sí, 1 km/100 m aproximadamente. A concelleira trasladoume que sería posible incluso un poquinho máis, pero bueno, decidimos facelo nesta primeira fase para evitar, pois, expropiacións, porque nesta primeira fase de 1 km/100 m non habería expropiacións en principio. Cando este elaborado o proxecto, pois, saberémolo ben, pero bueno, iso sería factible para facer un ano despois. Temos en mente pues continuar esas aceras hasta chegar pues ata a parroquia de Oeste completamente, a unir as casas da Diputación, e despois tamén continuar hasta Abalo, pois que sería dentro do concello, pues continuando hacia arriba hacia a parroquia de Abalo, que xa sería outra fase que tamén pois é moi importante pois realizar tamén.
Esa sería a segunda fase deste proxecto que comezará de cara ao próximo ano, seguramente no 2022. Eses tramos, ademais, que xa teñen beira rúa, non van quedar tal cual están. Quería lle preguntar tamén, porque a finais de semana falaremos co alcalde de Catoira, con Alberto García, pola Romaría Vikinga, que xa está a volta da esquina. As entradas para os concertos destes días voaron, non?
Sí, a verdade é que puxámoslas á venta en 5 días, todas as entradas pois agotáronse para os 3 concertos que temos do concello, e agora pois hoxe mesmo comezan 3 días de teatro, ás 10 da noite no entorno das Torres. A verdade é que a Romería pois está moi ben. Este ano, pese á situación sanitaria, con distancia de seguridade, gel, a temperatura e todo, cumplimos todo tipo de normas de seguridade, 300 persoas en cada acto, e puidámolo comprobar este domingo con o concerto de Roi Casal, que foi un auténtico éxito. A xente quedou maravillada con torno, as torres iluminadas, vamos, foi espectacular. Estaríamos encantados de que non estuvese pois esta situación sanitaria e pudésemos encher aquilo de 309.000 persoas porque enchíamoslo seguro.
E aparte desa actuación de Roi Casal, veciño local ademais, de teatro que hai hoxe, mañán e pasado, que máis actuacións hai previstas esta semana en Catoira?
Despois está o día 30, que é un festival privado na playa de Catoira, que é o Valhalla Music Festival. Logo, o 31, temos o concerto de Milladoiro, que será diante do edificio multiuso do concello. Cortamos unha pequena rúa diante do edificio e aí pois faremos o concerto tamén con 300 persoas para Milladoiro. E logo, o día 1, actuará Baiuca, a hora habitual do desembarco, que era ás 12:30, 1, actuará Baiuca. Neste caso, este ano non hai desembarco, pero sí pasarán 6 barcos vikingos, con 6 vikingos en cada barco, pois irán hasta a illa de volta para que xente pois, que este nas torres escoitando o concerto, pois polo menos poida ver os barcos vikingos e esa incursión vikinga, pese a que non vayan a desembarcar.
É dicir, uns 36 vikingos si vai a ver.
Sí, vai haber 36 vikingos. É máis, bueno, a xente que este no entorno das torres escoitando pois a Baiuca, o músico catoirense tamén.
Bueno, pois cumplindo as medidas de seguridade, pero sin esquecerse de organizar a súa festa grande, como sempre en Catoira, 6 barcos, 36 vikingos, 3 concertos e tamén 3 días de teatro completan o inicio da Romería Vikinga de Catoira. Falamos desa festa e tamén das novas beirarrúas da PEO 548, co portavoz municipal dos Populares de Catoira. Iván Camaño, moi boas tardes e moi boas festas tamén para ti.
Moitas grazas.
COPE Ría de Arosa.
Turno para conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La pensión media en Galicia sube un 2,38% en julio, hasta los 880,63 euros. En cambio, somos la segunda comunidad autónoma española, solo por detrás de Extremadura, con las pensiones contributivas más bajas de toda España. 767.000 gallegos cobran mensualmente su prestación, lo que representa un 0,41% más que hace un año.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Recuerda que a la 1:20 tienes una cita con más actualidad local. Ahora escuchas el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.